kabarnya semua? Lo semua lagi dengar podcast Malam Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Apalagi yang harus kita bahas selain apa ya, perpecahan koalisi, sok-sok ngikutin politik juga, anjir itu ya. Kita langsung aja lah ke topik. Gue nggak paham sih sebetulnya kenapa. Tahu lah, emang semua nih kayaknya panggung-panggung sandiwara aja, nggak ada juntrungannya. Itu kasihan orang udah pasang-pasang baliho, berasa bakal jadi ini ya wakil, ternyata bukan ya, terus ganti wakil tengah-tengah gitu, menjelaskan oh itu tapi udah ada suratnya, tanda tangan gini. Gue tahu gue nggak pinter-pinter banget, tapi gue kalau misalnya ada diskusi, misalnya gue jadi wakil lo ya, oke bro, buktinya mana? Nih gue bikin note, anjing gue nggak mau lah note, masa nggak ngomong gitu? Apa nih oret-oretan tangan gini? Emang gue anak kecil janjiin gini gitu, kenapa nggak ada yang protes kayak gitu juga? Jadi gue ngerti yang sana kecewa, tapi gue juga nggak paham, lo juga mau aja janjiin kayak gini? Terus ya ada PKB, and then anaknya Gus Dur marah-marah bilang bahwa ya ini bukan PKD Gus Dur nih, PKB yang beda, gini. Sedang saya udah minta itu pelarangan penggunaan atribut bla bla bla, tapi masih dipakai semua. Ya kalau guru politiknya jadi kudeta, apalagi rakyat. Waduh, gila ini tuh, gak tahu ya, drama apa gimana. Yang lucu adalah kan gue jadi merhati-merhati juga peta-petanya gitu kan. Jadi PDIP sama P3. Dia berapa? PDIP itu 120 kursi kalau enggak salah di DPR, 120, and then P3 berapa lah kalau enggak salah, gocap apa di bawah itu. And then tadinya Gerindra dapat Golkar, dapat PAN sama PKB. Tapi PKB-nya pindah. Pindah ke koalisi itu kan Nasdem, PKS, ada Demokrat. Tapi karena PKB masuk, Demokrat keluar, terus PKS kayaknya dia nggak akan pernah mau jadi satu tuh. Jadi kemarin kalau nggak salah postingan narasi juga ada asteriknya, PKS sedang dalam proses negosiasi dan segala macam. Tapi kalau gua jadi, ya memang sih maksudnya ini kita, Pak Surya Paloh itu memang menurut gue true politician dia. Dia emang melihat kayak kalau ini gocap, gue kalah nih. Bertiga nih gue cuma 50-an. Gue harus narik satu lagi. Dengan harapan kalau gue tarik, yang dua gak merotol. Sekarang satu udah merotol, yang satu lagi jadi ragu-ragu icuk. Kalau dia dua merotol, dia jadi posisi paling bawah lagi. Dan dua ini jadi elemen bebas. Yang ngeri adalah, gak tahu ya, bakal kemana. Kalau salah satu, PKS kayaknya gak mungkin ke PDIP. Lebih mungkin Demokrat ke PDIP, tapi ya nggak tahu lah. PKS juga kayaknya nggak mungkin ke Gerindra gitu. Ya tapi nggak tahu lah. Apapun yang terjadi nanti, kayaknya gue nggak ngerti apakah benar kayak oh ini pivotal banget menentukan kedepannya Indonesia mau jadi apa bla 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 bla. Tapi kayaknya sama-sama aja nggak sih? Mau 60% di bawah 40 juga tetap memilih di bawah 40 tahun juga kayak tetap aja gitu. Akan apa karena gue, apa karena gue di penghujung banget kali ya, ini pemilu terakhir sebelum 40 tahun, jadi kayaknya ya gitulah. Alright, that's cukuplah tentang politik. Kita berita yang lebih ringan lagi aja. Pria pakai nama istri buat ngutang di mana gokil. Ini dia nih ya, sebetulnya yang kayak pergerakan yang begini tuh yang bikin pergerakan perempuan tuh jadi makin kuat. Pakai nama istri ini. Belakang ini media sosial diramalkan oleh kisah seorang wanita yang berbagi pengalaman di TikTok tentang pernikahannya dengan seorang pria penuh dengan kebohongan dan penipuan. Wanita menikah dengan pria yang mengaku sebagai duda beranak satu, tapi kenyataannya memiliki 7 anak. Ya ampun. Ini kan dulu udah ada lagunya, mengaku bujangan, tapi itu malah lebih parah di cucunya segudang. Pria ini sudah menikah 5 kali dan meninggalkan banyak utang. Wow. Gue tuh sebetulnya sangat penasaran loh sama mindset orang-orang seperti ini. Kayak kan hidup kan ditata ya gitu loh, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 5 tahun, kuliah, terus mencari profesi, terus membangun rumah tangga, istilahnya mencari keterangan dalam hidup. Nah orang yang hidupnya misalnya selepas SMA merasa kayak, kayaknya gue harus bertahan hidup dengan nipu-nipu banyak orang gitu, bisa sampai 5 kali tuh gimana gitu. Dan gue yakin dia setiap lolos tuh kayak setiap cerai tuh ngerasa lolos gitu. Untung belum ketangkep sama yang gini. Ini mestinya kalau udah mantannya ada lebih dari 5 nih, bikin WhatsApp grup aja biar gak ada korban-korban lagi yang tersandung sama yang gini-gini. Gokil. Tapi masa, gue juga gak tahu ya. Menurut gue, ini saran buat perempuan. Menurut gue, jangan deketin cowok yang gak punya teman. Karena kalau gak lu gak bisa baca. Lu bisa baca lelaki tuh dari lingkar pertemanan ya. Kalau dia begitu, misalnya hobi pijet semua. Waduh. Ya kira-kira dia nggak jauh, dia boleh bilang ah itu sih teman-teman aku aja, aku nggak gitu, ah itu mah bullshitnya semua orang kalau dalam lingkungan yang sama. Tapi kalau dia nggak ada temen, lo harus curiga karena dia nggak ada point of reference buat yang dibandingin. Mau dibandingin sama siapa? Orang kalau anaknya 7 nih nikah 5 kali lebih, ini udah pasti nggak punya teman. Karena kalau punya teman kan dia harus ngeyakinin satu-satu, jangan bocorin ya, gue baru kenalin cewek baru nih, lu jangan ngomong macam-macam ya, nggak mungkin gitu. Dia harus buat identitas baru lagi dan lagi gitu. Jadi ya jangan percaya gitu kalau benar-benar gak ada temennya sama sekali. Kejanggaan mulai muncul ketika dia memberikan akte cerai sebagai salah satu syarat pernikahan. Ayu merasa curiga karena informasi tentang tahun perceraian dan anak pertama yang diungkapkan oleh dia tidak sesuai. Ya ampun. Memang pada akhirnya kenapa semua orang jadi alergi menikah nih karena kayak gini-gini. Sejumlah perempuan di Padang beri minuman keras ke kucing. Anjing, kenapa nih? Video ini, di videonya terlihat sebelum diberi minuman kucing itu dianiaya. Aduh. Gue tuh gak paham ya sama orang-orang yang menganiaya binatang. Kayak kurang apa ya kayak gini-gini tuh. Udah gitu selalu, kenapa sih gak mau di, kenapa harus ditaruh di sosmed gitu, heran gue. Seorang guru dihukum mati di Arab karena memberikan kritikan di medsos. Aduh, udah tahu tinggal di Arab pakai kritik lagi. Dia udah viral di sosial media, seorang pensiunan guru mengkritik keluarga penguasa Arab Saudi berujung dihukum mati oleh pengadilan di Arab Saudi. Ya gimana dong? Tapi mungkin juga pada saat lu di fase kehidupan you have nothing to lose, kayak ya udahlah daripada hidup di masa pensiun juga tersiksa ya, jadi mendingan end aja. Diketahui bernama Muhammad bin Nasser Al-Ghamdi yang awalnya mengkritik pemerintah Arab Saudi di media sosial dengan akun anonim. Ya ampun. Agar guru pensiun sekitar 54 tahun hampir tidak memiliki profil publik sebelum dia ditangkap tahun lalu dan dituduhkan melakukan makar. Salah satu akun media sosial menjadi bukti di pengadilan lewat platform X. Memiliki 8 pengikut. Anjing. 8 pengikut aja dihukum mati, gokil ya. Kalau di kita mah dicuekin mah, ini mah akun-akun no profile pic gini. Postingan yang ditulis saudara saya tidak mengetahui dan tidak menyebar, bahkan tidak ada yang melihatnya. Sebenarnya mereka ingin membenci atau menyakiti dan mencoba mengganggu saya dengan kasus ini, kata kakaknya Said bin Nasser Al-Ghamdi, dikutip oleh New York Times. Bro, emang kalau di negara kayak gitu mendingan pergi aja dulu. Oknum papa-papa sih juga ada ya. Duga aniaya warga Aceh hingga tewas. Emang katanya kan uang dan kekuasaan itu bisa mengubah seseorang. Menurut gue uang dan kekuasaan tuh emang gak mengubah orang, dia menunjukkan dia tuh siapa. Lo coba aja orang yang sama terus lo pakein seragam apa, pasti dia mulai kayak kayaknya saya adalah seragam ini gitu. Jadi ya emang ya menganiaya sampai tewas nih mau gimana coba. Ya yeah, I don't know. Nah ini nih, mantap. Suami menggerebek istri sedang bercinta bersama pria lain di kamar kos, tapi akhirnya dimaafkan karena cinta. Ya. Viral video menampakkan seorang suami menggerebek istri sedang berduaan dan berbuat tidak senonoh dengan pria di Kabupaten Jabung Barat, maksudnya Jambi, yang telah viral di media sosial. Pada awal, kita melihat seorang pria dengan keras mendobrak pintu kos menggunakan kakinya. Ia masuk dengan cepat untuk mencari istrinya dan tampak terkejut ketika melihat istrinya bersama pria lain. Keributan pun tak dapat dihindari antara suami sah wanita tersebut dengan pria lain. Apa maksud kamu di sini, ha? Pria lain bersama istrinya berusaha menenangkan pria itu, diketahui. Menenangkan pria itu diketahui suami sah. Dengerin dulu gimana? Lu aja nenangin enggak pakai anduk gini. Sambil keadaan keras nenangin orang. Bagus enggak dipasung gitu ya. kasusnya diselesaikan secara keluarga, suami masih cinta sama istrinya. Nah, gue tuh bukan gak percaya cinta ya, tapi kalau kasus-kasus kayak gini, gue tuh pengen nanya, yang perlu ditanya adalah pekerjaan si suami tuh apa? Kalau pengangguran, biasanya ujung-ujung dimaafin tapi karena cinta nih. Banyak kan kayak kasus-kasus kayak KDRT dan perselingkuhan, kita tahu tuh kayak ya kayak suaminya nganggur ya, makanya makanya dimaafin. Agak sulit kalau dia independen gitu, bisa mandiri. Kayak gini-gini tuh sulit nih. Karena cinta tuh gimana ya? Ya gitulah. Oke. Okay. Pejabat BUMD di Cianjur yang flexing duit berakhir dicopot dari jabatannya. Aduh. Emang harapannya adalah dengan pemilu 60% pemilih di bawah 40 tahun tuh harapannya biar nggak ada orang tua yang norak lagi sama sosmed sih. Kenapa dong lu udah tahu pejabat negara flexing duit di sosmed, bikin video, aduh. Lu ngomong apa coba nih kalau pada saat lu dipecat, pulang ke keluarga ngomong apa? Gimana Pak kantor hari ini? Kamu diam aja, jangan banyak tanya. Waduh. Biasanya kan yang flexing duit juga biasanya kasar ya di rumah. Jadi dia mau cerita sama bini sama anaknya gimana? Ntar lagi anak kita lulus SMA loh Pak, dia mau kuliah di mana? Ah, suruh langsung kerja aja. Mau jadi apa? Sudah tidak mungkin. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Gua kayak baru dapat email, menurut gua cukup seru untuk dibacakan. Kenapa email yang di sini tuh makin aneh-aneh ya isinya? Kisah selingkuhan bokap ditinggal mati. Waduh. Baca di podcast gua cowok umur 24, gua anak kedua dari dua bersaudara. Gua dengerin Pam karena dapat saran dari temen, katanya kalau mau ceritain kisah check-in orang suruh dengerin Pam, bangsat. Sebenarnya gue pengen ceritain kisah check-in gue, tapi ada yang lebih asik buat diceritain, bang, yaitu kisah perselingkuhan bokap gue. Bokap gue meninggal 4 bulan yang lalu karena serangan jantung. Dan sebelum bokap gue dan kakak gue ada kecurigaan bahwa kalau bokap selingkuh. Mulai dari pulang tengah malam, izinnya mau nongkrong sama temen SMP. Ya, bapak-bapak. Mau keluar alasannya apa ya? Ah, bilang aja reuni. Sampai kecium bau parfum cewek yang bukan bau parfum nyokap, waduh. Dan kakak gue, bukan nyokap dan kakak lo perempuan ya. Dan setelah bokap meninggal, ternyata kecurigaan gue dan kakak gue terbukti dari isi cat mesum bokap. Wah, sama 3 cewek yang berbeda, gokil. Di sini gue antara sedih dan iri. Karena di umurnya yang sudah di pertengahan abad masih bisa selingkuh sama 3 cewek. Duanya dikelihatan di antara baru umur 30-an dan satu lagi kelihatan 40-an. Waduh. Dan hebatnya, perselingkuhan beliau sama sekali tidak diketahui istrinya karena beliau tahu kalau nyokap gaptek gak bisa pakai Android. Udah gitu, selingkuhannya yang umur 30-an masih suka chat bokap. Kayaknya belum tahu kalau bokap udah meninggal 4 bulan yang lalu. Ya ampun. Mas, katanya mau datang. Kok gak datang-datang? Udah 4 bulan ya aku nungguin. Mati. Karena penasaran, akhirnya gue tanggepin, gue minta pap bugil, bangsat, diambil alih. Ya udah nih mas, aku kasih pap bugil, tapi datang ya kesini. Anjing lo pakai chat orang mati nyong. Dan beneran dikirim, dilihat dari fisiknya udah punya anak ya. Setelah dikirim pap, dia chat ngajakin ke kontrakan. Iya, jadi selama ini bokap pergi pulang malam ke rumah dia, bang ya. Gue minta pendapat lu bang, mending kasih tahu ke nyokap apa enggak? Ya mending lu keep aja kan. kalau nggak gue kasih tau, takutnya bokap jadi susah masuk surga gara-gara masalah ini. Lu mikirin bapak lu masuk surga? Ya ampun, ini mah udah jauh kayaknya dari pintu surga. Tapi gue lebih takut kalau nyokap kecewa karena masalah ini. Gue kakak dan masih YouTube. Ya nggak usah, ini udah biarin aja udah. Segitu aja bang, makasih udah dibacain. Maaf kalau kepanjangan semua kemarin. Oke, okay. Bro. Lu balas bilang, udah, jangan chat bapak saya lagi, bapak saya udah berpulang, udah gitu aja. Ini saya anaknya yang balas, maaf, kemarin papnya juga saya minta gitu. Goblok. Oke, Bang, bahas di podcast ya, gue pengen suatu saat nanti kalau semua tanggung jawab gue udah beres, gue pengen bunuh diri aja. Anjing, kenapa gak sekarang aja? Gue gak mau ngerasain sakit dan gue mau dilakukan secara medis. Kalau bisa di cover BPJS. Apaan sih lu, aneh banget lu. Menurut lu bisa gak sih dibius dulu sama BPJS? Hah? Belum nyampe sih ini bro, covernya bro. Menurut gue itu, ya apaan sih? Yang ini aja lah. Oke. Okay. Adik mati karena nyokap selingkuh. Hah? Gue 24 tahun, dulu pernah cerita di email Broken Family lewat email kalau lu masih ingat soal nyokap gue yang selingkuh karena kurang puas sama bokap gue diranjang. Hah? Perbedaan usia 12 tahun lebih tua bokap dan sempat sakit, tapi sekarang udah sembuh. Tapi pas bulan April nyokap gue akhirnya ketahuan sama bokap gue karena nyokap gue ngabisin emas 300 gram dikasih ke selingkuhannya. Goblok banget anjing. Dia yang nulis, bukan gue ngatain mak lu. Uang 50 juta dan uang 50 juta. Nyokap gue itu ibu rumah tangga, gak bekerja. Jadi emas itu hasil jadi payah bokap. Gue ngumpulin duit, beli emas sedikit-sedikit. Dan nyokap gue diem-diem ngambil dari berangkas. Gue kecolongan karena gue kira selama ini nyokap gue selingkuh biasa tanpa ada transaksi uang. Tahu-tahu gitu, awal gue tahu langsung gue aduin ke bokap. Nah, adik gue tahu, adik gue kan lebih dekat sama nyokap gue. Sedangkan gue lebih dekat ke bokap. Kayaknya dia kecewa berat, ditambah ada beberapa gram emas dan uang tabungan dia diambil sama nyokap gue. Adik gue tuh beda banget sama gue yang boros, dia suka nabung. Soalnya tabungannya dan emas dia itu dititip ke nyokap. Apalagi selama ini dia tahu keluarga ini harmonis. Dia usia 18 tahun kuliah di Bandung. Setelah itu dia tahu itu dia selama 2 bulan di Bandung gak mau balik ke rumah walaupun sedang libur kuliah. Kecewa berat sama nyokap, usia remaja yang labil. Ditambah tabungannya kepake nyokap, dia marah dan lumayan marah dan dia suka ngechat ke nyokap harusnya dia nggak dilahirkan bla bla bla, dan sempat nulis di kertas kalau dia cuma mau lebih dekat ke Tuhan sekitar awal bulan Mei lalu sekitar bulan oke. Lalu 40 hari kemudian, tepatnya tanggal Juni 16, nyawa dia diambil karena tertabrak motor yang sedang menyeberang di Bandung. Yang nabrak mabok. Gue jujur gak begitu percaya malapetaka dan karma. Tapi bokap gue nyalain nyokap dan yakin kalau itu adalah salah satu balasan dari ulah istrinya. Gue berusaha yakin kalau dia... Iya. Tapi you know what, dia bahkan gak mau nyerahin nyokap gue. Lah, ngapain nyokap lu masih di situ? Cerain aja, itu mau maling, nyong. Temen luar... Ah, gue gak tahu harus menanggapi apa selain ya... berduka cita, semoga ini yang terbaik, jadi dan lu bisa move on dengan tenang. Maksudnya podcast komedi gimana ngisinya abis ini? Oke, punya teman yang 2002 dan diusir 2003 tapi udah ada balihonya untuk nyalak DPRD. Ya itulah, gue punya teman kerjanya hobinya mabuk dan bolak-balik masuk penjara karena sering nyetir ugal-ugalan dalam keadaan mabuk. Karena ibunya anggota parlemen, gokil. Dia bisa gampang untuk keluar masuk penjara dan sekarang nyalak. Mantap. Tandain dong, lu sebut mestinya. Lu sebut calonnya di mana, jadi biar semua orang gak pilih. Oke. Okay. Cerita WhatsApp nyokap yang diretas. Gue sebel sama nyokap gue karena dia orangnya polos banget dan sering dikadalin sama orang, tapi masih kejadian lagi. Puncaknya adalah kemarin dia kerja sore-sore dan WhatsApp masuk ngaku dari anggota grup ilmiah. By the way, nyokap gue dosen. Intinya bakal ada... Nanti bakal ada notifikasi di layar WhatsApp ibu, tolong capturein kirim ke saya dengan alasan ABC. Yang membuat nyokap gue mengiyakan, yang ia gak paham adalah muncul layar WhatsApp terbaru adalah nomor OTP verifikasi penggantian nomor. Malamnya heboh panik karena pelaku pakai akun WhatsApp nyokap buat ngemis-ngemis minta pulsa di grup WhatsApp-WhatsAppnya yang jumlahnya belasan hingga puluhan. Ironisnya adalah, dari sekian banyak grup yang dibroadcast sama pelaku, mulai dari ke grup keluarga, grup fakultas, dan grup dosen, grup pengajian ibu-ibu, belum ada satupun boomer yang ketipu dan beneran ngirim pulsa. Semua korban penipuan itu mahasiswa dan mahasiswi ya. Masih minta mama minta pulsa, oh ini one of the form, mokil. Profil WhatsApp mahasiswa yang dua kali ngirim pulsa ke penipu adalah Lucifer ya. Deskripsinya pemuda tersesat, jadi segini doang fans lucok ya, lucu banget. Ngirim 2 kali, 7 kali ngirim ke nomor yang berbeda, total 1,2 juta, gokil. Bodohnya ketika gue nyoba nge-report akun WhatsApp nyokap gue yang udah diganti nomor ya, si anjing Zuk malah ngasih default checklist, blok kontak, dan delete. Hah. Coba. Oke, berusaha berdoa tai. Waduh, orang marah-marah yang email-email sini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jangan sebutin nama gue, bang. Kenyataan emang begini. Itu atau saya aja yang kurang. Saya adalah seorang salah satu karyawan di perusahaan IT. Pekerja freelance dalam bidang IT sampai pada akhirnya memutuskan untuk bekerja di perusahaan karena merasa pendapatan yang didapatkan dari freelance belum cukup. Sekarang udah sekitar 1,5 tahun bekerja tersebut dengan gaji kecil ya gajinya. Dalam kurun waktu, oke, bisa katakan saya sandwich generation. Saya mau tanya dalam sudut pandang abang, saya harus melangkah seperti apa sudut pandang saya sendiri? Sepertinya saya mungkin masih kurang berusaha atau mungkin memang kurang beruntung aja. Saya sudah melamar di beberapa perusahaan dengan harapan memiliki gaji lebih tinggi, namun sampai sekarang masih belum ada panggilan sama sekali. Saya kembali ke freelance, namun kenyataannya freelance tidak cukup. Saya fokus bangun usaha sendiri, pada kenyataannya belum. Nggak tahu, harus lamar sebanyak-banyaknya, men. Gue sebetulnya sejujurnya udah apa ya, gue udah lama gak ngelamar kerja, tapi yang from what I know, mungkin persaingannya juga udah berbeda dan pendapat gue udah gak valid. Tapi lo harus bikin jadwal-jadwal kayak sehari ngirim 10 CV gitu sih, dan emang harus kayak ya lo kemungkinan interview tuh 1%, jadi kalau 100 baru ada 10. So, gue percaya hal-hal gitu sih. Anyway, please bacain email pertama gue, bang. Gue pria umur 25 tahun, jadi begini, bang, gue punya 2 cewek. Cewek yang pertama jadian sama gue dari tahun 2015, gokil. Sempat putus nyambung gitu, bang, terus pas putus ternyata tahun 2021. Gue jadian yang baru sampai sekarang nih. Dan sekarang juga hubungan gue sama yang pertama membaik dan kami balikan. Hah? Kalau ditanya cinta, kayaknya gue cinta gue buat yang pertama, bang. Tapi yang kedua ini gue juga sayang, bang. Malah ada 2 tahun, malah udah 2 tahun lagi. Tapi ke dia kayak lebih ke mutualisme gitu, bang, dari urusan seks, kerjaan, dan lain-lain. Tapi kalau yang pertama ini udah all in one. Plus udah 8 tahun juga ngejalaninnya, bang. Menurut lu gue harus pilih yang mana? Karena cara gue dikat tahun depan setelah pilpres, bang, anjir. Tolong compare gue, bang, gue mau denger point of view lo gitu aja. Thanks udah dibacain. Menurut gue, lu jangan nikah. Apaan masih kayak gini? Gue rasa gak ada sih jawabannya. Kayaknya lu dapet yang pertama pun kayaknya ntar dijalannya malah tambah basi. Jadi mendingan ya udah nggak usah lah. Udah nggak sempet dengerin malu, bang, jangan baca email. Oke, dulu gue tiap kali rutin nungguin PAM episode terbaru. Sekarang udah nggak sempet, capek banget, bang. Gue gawe sih. Sama gue mau mulai cari-cari tambahan karena nggak cukup ngandelin gaji doang. Gitu dong. Hidup tuh ngapain cuma nungguin update konten. Cicilan itu anak makin gede, kebutuhan makin banyak, pengeluaran yang nggak perlu keluar ditahan lu duit lewat doang tiap gajian. Tapi gue pikir udahlah, tiap kali gue nungguin uploadan podcast terbaru, kalau sekali-sekali sempet ya iseng-iseng dengerin. Mending putar otak cari-cari tambahan income. Doain gue survive, bang. Iya dong, pasti survive. Orang tuh harus bisa tarung lawan kehidupan. Karena ya cuma itu yang lo punya, apalagi, bro. Keras, men, hidup. Dan jangan nyerah sebelum berantem gitu. Orang desa yang merasa kayak lo, bang, Ari, kenalin gue, bang, pendengar lo yang kalau lagi dengerin lo sambil gosok WC dan ngepel. Bang, gue orang desa yang merasa udah kaya karena tinggal di Sydney, bang. Anjir, gue tinggal di OC bareng istri gue. Pendapatan sebulan 150 juta berdua, anjir, gokil. Karena gue kerja banyak dan gak bayar pajak. Gue bingung nih, bang, pengen pulang ke Bali for good atau cuma pendapatan gue sayang. Gue pengen punya karya, bang, jadi stand up comedy gara-gara sering dengerin Emily Pam sama si Panji. Ayolah, bukan dengerin gue lah, pasti gue mah. Jangan 150 juta dibuang dong. Menurut lu gue pulang aja untuk belajar stand up apa ngambil course di sini, bang, kayak si Bang Radit? Ya di sana lah. Maksudnya lu ada 150 juta, lu di sini mau beradu jadi apa? Bro, udahlah, bro. Janganlah menjadi selebriti tuh dijadikan tujuan, jangan. Kalau pulang gue udah punya level karir di sini, udah superior level, supervisor level, meskipun bawahan gue orang Indo semua. Istri gue juga ada jenjang karir ke PR. Lo kan pernah hidup di Australia nih, jadi gue pengen tahu kenapa lo pulang. Pulang karena dimanipulasi orang tua saya. Waduh. Ya, dulu banyak lah problemnya. Di sini kan enak, mau gampang, murah, karena pendapatan gede. Gue kerja di Bali boro-boro, bisa beli iPhone, beli HP, Android aja mesti nabung 2 bulan. Apa ya gue harus tunggu sampai aset-aset gue jalan dulu ya? Iya dong. Gue mau bikin villa mau kos-kosan loft tapi on progress baru pulang. Gue cuma takut ketuaan bang, udah 31 bangsat. 31 muda cuy. Gue mau 40 nih anjing. Juga nyari duit di sini candu banget bro. Kalau mulai berkarya stand up apa gue lucu nanti ya? Kalau gue gagal balik lagi ke OC. Ntar saran lu aja bang. Apa nyusul si Panji aja ke New York? Anjir ngapain? Menurut gue ya udah sih jangan sih. Menurut gue bro, hidup tuh lebih besar dan masih panjang. Lo gak banyak dengerin cerita-cerita. Lo seringan lihat headline-headline kayak dulu terkenal, tapi sekarang begini nasibnya anjir. Lo baca-baca aja tuh. Gue bukan mau kata-katain orang, tapi gue aduh. Itu kenyataan hidup bro. Kalau 50 mati, kalau 50 miskin, mending mana? Oke. Bang, gue mau tanya pendapat lo. Gue soalnya salah satu orang yang skeptis soal kesurupan. Tapi bagaimana orang kesurupan dia bertingkah sesuai makhluk gaib yang ngerasukin dia? Misalnya kesurupan jin, macam dia bertingkah kayak macan. Jin penari, dia jadi penari dan sebagainya. Kan penanganannya biasanya di rukiah atau di ngajiin, bang. Nah, gak ada tuh mungkin ada setan atau jin budak, bang. Tajing lucu banget. Tapi kalau kesurupan budak, gimana cara nanganinnya? Mana gue tahu. Buang ngekali aja sih. Kan dia cuma budak ya, sempat, tapi bisa berenang. Antara waktu dan pengalaman, apa sih nggak tahu harus apa? Oke, ini menarik nih. Nggak tahu harus apa. Gue cewek 31 tahun udah menikah dan punya satu anak. Hidup gue belakang ini lagi down banget pas lagi hamil diberhentikan dari kerjaan IO. Abis lahiran kena mental karena gue liat orang-orang makin sukses. Sementara gue jadi ibu rumah tangga doang tahun ini, ditambah lagi dengan kejutan yang paling gila, nyokap gue ternyata punya utang gede banget. Keluarga gue lagi hancur bang, bokap wira swasta usahanya udah bangkrut, terus gak kerja lagi. Nyokap jualan kue, adek gue dua, yang cowok gak jelas, gak niat nyari kerja juga, dan hobinya cuma minta duit dan berantem sama bokap, borgolnya. Kalau ada laki yang kayak gitu udah tendang aja dari luar rumah sih menurut gue, gak ada solusi lain itu. Kalau gak ditendang lo harus bantu dia seumur hidup, ngapain? Yang cewek masih kuliah, semoga dia paling benar di keluarga gue. Long story short, nyokap gue jualan kuenya, hidupin rumah gue. By the way, gue udah gak di rumah itu karena udah bersuami. Dari bayar listrik, beli lauk, segala macam. Tapi tiba-tiba bulan lalu terkuak motor di rumah, udah digadai sama nyokap gue. Gue gak tahu apa mungkin hasil jualannya gak cukup atau gimana. Sekarang utang nyokap banyak dan mulai gak tahu harus gimana. Nyokap kayaknya mulai stres tiap gue ajakin ngomong baik-baik, selalu marah atau jelek-jelekin bokap. Bokap pas tau nyokap utang gede, marah tanpa mikir dulu. Gitu, kebutuhan emang lagi sulit. Nah, gue kan udah gak kerja lagi, cuma ngandelin gaji suami. Kadang-kadang freelance dikit. Gue coba bantu nyokap sedikit-sedikit, tapi nyokap gue, kalau gue bantu, merasa gue ada duit mulu. Jadi, selalu minta, dan kalau gak dikasih, dia bilang, minjem lah, ntar dibalikin, lama-lama gak peduli. Misalnya gue bilang, itu duit bulanan gue. Nyokap janjiin besok, besok gak balik. Kalau gue gak minjemin, gue selalu kepikiran ya. Itulah susahnya memang. Gimana pun juga ya, lo keluar dari rahim orang tua lo ya, pasti gini-gini kepikiran lah. Tapi gak gue pinjemin lagi, selalu kepikiran nih, minjem kemana-mana. Jujur, di keluarga besar, nyokap udah jadi omongan banget, sementara gue baru nikah bang. Kita masih nyicil rumah, anak masih butuh susu dan lain-lain. Gue gak enak kalau duit gue sering habis buat bantuin nyokap. Gue malu ngomong ke suami. Karena keluarga suami gue gak pernah minta apa-apa dari suami gue. Berarti lu cari suami pinter dong. Kalau cari suami ya ternyata keluarga yang ngutang juga kan, dua-duanya lu diutangin keluarga aja. Gue punya cerita keluarga kecil, kan gue bang, menurut lu gue harus gimana? Apa gue anak yang durhaka kalau gak bisa bantu orang tuanya kecuali nyokap? Menurut saya kamu tidak durhaka kalau tidak bantuin orang tua anjing. Bro, ini tuh podcast komedi loh, jangan jadi pembedahan agama gini. Gue gak tahu hukumnya kalau durhaka sama gak durhaka anjir. Menurut gue lu tanyain pemuka agama setempat aja sih, jangan tanya gue. Mendingan sih menurut gue lu gak tahu gue sulit hidup jadi lu. Menurut gue sih, tapi lu jujur aja ke suami lu. Mau gak mau ya gimana? Mau gimana? Paling suami lu kayak, aku kira kamu dari keluarga yang kalau tahu begini mah, ini pasti karena awalnya kamu jebak aku duluan. Waduh. Oke, okay, gak usah sebut nama gue. Gue pendengar setia lu dari tahun 2015. Waktu itu gue masih SMP. SMP? Dan ini pertama gue email. Gue mau cerita pengaruh podcast awal minggu buat hidup gue, bang. Ya, gak punya temen pas ini. Gue berani ngirim email karena kebiasaan lu. Kalau berhubungan sama kegagalan lu, pasti lu katain. Gue pikir dengar podcast lu di YouTube. Dan gue berpikir, wah, siapa om-om so asik ini? Gue suka cara lu ngatain orang. Semenjak itu gue dengerin podcast lu dan gue ulang-ulang. Sebenarnya awalnya gue cuma nunggu lu gila aja sih, bang. Gue juga beranggapan gitu lama-lama kayak... Lu tahu gak sih semua trending gak make sense? Apa ini pembaruan-pembaruan ini? Orang-orang tolol semuanya. Cuma gila, bang, karena marah-marahnya gak terkenal ya. Podcastnya tetap gini-gini aja, anjing. Gue mulai cerita gue, bang. Karena keluarga gue yang jauh dari kata cukup. Gue mau sekolah sampai SMK, bang. Itu pun sekolah gue masuk panti duafa. Setelah gue lulus SMK 2018, gue kerja di pabrik mobil ternama di Jakarta. Seperti kata lo, gue nabung ngumpulin modal sampai 2020, di mana gue habis kontrak, malas buat lanjut jadi budak korporat. Karena gue di daerah, karena di daerah gue banyak banget sayur, gue mulai buat usaha jualan sayur dan berapa kali gagal. Tapi setelah gue ikutin kata lo, idealis dan konsisten tanpa ngarepin hasil yang bagus, akhirnya gue sampai di titik usaha gue mulai lancar. Sekarang omset gue udah hampir 3 digit. Gokil! Gokil. Lu tau kan berarti impact-nya kalau dengerin podcast awal minggu dari SMP. Sekarang gue udah bisa ngidupin 30-an kepala dari keluarga gue. Keren. Dan bisa dibilang podcast awal minggu adalah mentor gue buat hidup. Hahaha, bagus! Itulah kearifan yang saya hasilkan, saudara-saudara. Gue sekalian mau minta saran, bang. Setelah ini gue harus ngapain? Kerjaan udah ada, rumah udah punya, mantap. Mobil juga udah 6, walaupun ini buat usaha sayur gue, gokil. Gue belum kepikiran mau nikah, bang, karena umur gue baru 23. Kedepannya mau kuliah lagi, tapi takut usaha gak keurus. Atau gue fokus ngembangin usaha. By the way, gue juga lagi nyoba usaha properti, sekian gitu aja, bang. Makasih banget. Tetap tai lo. Hey! Congratulations, gue seneng banget denger cerita hidup lo. Berarti gak semua Gen Z mentalnya seperti itu ya. Ada juga yang mental fighter. Gua rasa yang bisa lo lakuin, nih gini gua ngomongin konkret, gak bercanda. Find a successor, kalau lo pengen kuliah lo, yang bisa lo pantau dari jauh. Jadi usaha lo tetap jalan, tapi ada pegangan orang yang bisa lo pegang. Lo boleh kuliah, atau ikut mentorship lah, cari sama pengusaha mana bisa ngekor dan apa, bisa expand. 23 masih muda banget, men. Lo gak perlu mikir orang lain, lo ntar aja. Lo 5 tahun lagi juga masih belum telat kok. Oke, udah itu aja dari gua, tai lu semua. Deh.